Kumekucha Afrika.
Kumekucha Afrika ni December 8 mwaka 2022, imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunakuletea nusu saa ya habari na ripoti kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM Zanzibar, Radio Mwananchi nchini Kenya, Radio Sayari Eldoret nchini Kenya, na vile vile UBC nchini Uganda, bila kusahau www.voaswahili.com.
Miongoni mwa yale utakayoyasikia asubuhi hii ni kwamba waasi wa M23 wanaopigana na wanajeshi wa serikali ya DRC wanataka kukutana na mjumbe wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ajili ya Kongo, Uhuru Kenyatta, wakisisitiza kwamba wapo tayari kuacha vita wakati wowote.
Wao wanasema tuache silaha tutoke. Tutaachia silaha kwa nani? Tuachie silaha kwa FDLR. Nyatura na makode kwa mai mai kwa babakue huwa tena bandugu yetu na ile silaha yetu. Tuachie nani silaha? Sisi tunasema tuzungumuze. Watu gani tutawachia silaha? Tutawachia silaha sehemu gani? Tutaenda sehemu gani? Itakuwa namna gani? Hiyo ndio shida bwana.
Na katika taarifa nyingine, mkuu wa wilaya nchini Tanzania yupo katika matatizo kwa kumpiga kofi mtoto msichana mwanafunzi na kumjeruhi. Mashirika yanataka afutwe kazi.
Mkuu wa wilaya akatukuta, akatuita, wenzangu akanizunguka. Mimi nikaenda kumsikiliza, nikampa heshima yake kusema ni mtu mkubwa. Nilipofika pale akanishika mkono na kuanza kunipiga. Mimi nikasema naomba unisamehe, maana sikujua mimi kwamba huku ni mgeni.
Ni miongoni mwa mengi ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano amesema kwamba huenda vita vya Ukraine vikachukua muda mrefu, lakini haoni haja ya kuongeza wanajeshi wengine kwenye uwanja wa vita. Putin, wakati akiwa kwenye kikao na baraza la haki za binadamu la Kremlin linalojumuisha wanahabari, wanaharakati na maafisa wa umma, amesema kwamba Russia itaendelea kujilinda kwa namna yoyote ile kwenye vita vya Ukraine. Putin, wakati wa mkutano huu uliorushwa kwa njia ya televisheni, alisema kwamba Russia inaonekana na mataifa ya magharibi kama isiyo na dhamana yoyote ya kuendelea kuwepo. Septemba na Oktoba, Putin alituma wapiganaji 1,300 wa ziada nchini Ukraine, hatua iliyoshangaza wakazi wengi wa taifa hilo na kupelekea maelfu ya wanaume wa Russia kutoroka nchini wakihofia kutumwa kwenye uwanja wa vita. Utawala wa kikonservative wa Uingereza Jumatano umeidhinisha mgodi wa kwanza wa makaa ya mawe baada ya miongo mitatu, hatua ambayo imekemewa vikali na wanaharakati wa mazingira kama hatua ya kurudi nyuma kwenye vita dhidi ya uharibifu wa mazingira. Saa kadhaa kabla ya hatua hiyo, serikali ilikuwa imeondoa marufuku ya kujengwa kwa kiwanda cha kuzalisha nishati ya upepo ndani ya nchi, baadhi ya wakosoaji wakisema kwamba tangazo hilo linalenga kupunguza upinzani wa kubuniwa kwa kinu cha makaa ya mawe. Waziri wa Uingereza Mike Gove amesema kwamba mgodi huo kwenye eneo la Cumbria kaskazini magharibi mwa Uingereza hautakuwa na madhara yoyote ya kimazingira, na kwa hivyo unaendana na sera ya serikali ya kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amewaonya viongozi wa Sudan kwamba Marekani itawekea marufuku ya kusafiri kwa mtu yoyote atakayetishia kuvuruga kwa utekelezaji wa mpito wa kidemokrasia nchini humo. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Tangazo la Blinken limejiri siku mbili baada ya maafisa wa kijeshi katika utawala wa Sudan, Abdel Fattah Burhan na Muhammad Hamdan Dagalo, pamoja na kundi linalopigania mabadiliko nchini humo la Forces for the Declaration of Freedom and Change, kusaini makubaliano yatakayopelekea utawala wa kijeshi kuondoka madarakani na kutoa fursa ya kuundwa kwa serikali ya mpito na ya kiraia. Vyama vingine vya kisiasa na mashirika mbalimbali walisaini mkataba huo. Blinken amepongeza makubaliano haya yaliyosimamiwa na Marekani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia na Uingereza. amesema kwamba marufuku ya usafiri itawekewa mtu yeyote atakayeaminika kutatiza utekelezaji wake na kuvuruga mchakato upatikanaji wa mabadiliko ya demokrasia nchini Sudan. Mkataba huu wa Sudan unaonekana kukumbwa na changamoto za utekelezaji, baadhi ya wanasiasa wakuu wakiwa wamekataa kusaini, wakiwemo waliokuwa viongozi wa waasi ambao wameunda muungano wao wa kisiasa. Makundi yanayotetea demokrasia vile vile yamekataa kufanya mazungumzo na viongozi wa kijeshi wa Sudan. Blinken ameonya kwamba Marekani itawajibisha watakaovuruga mchakato huo wa kurejesha utawala wa kiraia nchini Sudan. Sudan imekuwa katika mgogoro wa kisiasa tangu Jenerali Abdel Fattah al-Burhan alipoongoza mapinduzi ya Oktoba mwaka 2021 yaliyomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Watu wawili wamekufa Jumatano kusini mwa Iraq baada ya kupigwa risasi na maafisa wa usalama waliokuwa kijaribu kutawanya waandamanaji waliokuwa wakilalamikia hukumu kali ya jela iliyopewa kijana mwanaharakati wa taifa hilo kufuatia ujumbe aliotuma kwenye ukurasa wake wa Twitter. Mamia waandamanaji walijitokeza kwenye barabara za mji wa Nisiria kulalamikia hukumu ya mahakama ya kifungo cha jela cha miaka 3 kwa Hamid Al-Zaidi mwenye umri wa miaka 20 kwa kutumia maneno yenye kukosoa serikali akidai kuwa inafadhili makundi yenye silaha. Maafisa wa serikali pamoja na wale wa afya ambao hawakutaka kutajwa wameliambia shirika la habari la AP kwamba watu wawili walikufa huku wengine 17 wakijeruhiwa. Zaidi aliyekuwa miongoni mwa wanaharakati walioanzisha maandamano ya kupinga serikali Oktoba 2019 alipewa hukumu hiyo Jumatatu kwenye mahakama moja mjini Baghdad. Viongozi wa Taliban nchini Afghanistan Jumatano wametekeleza hukumu ya kwanza ya kifo hadharani kwa mwanaume mmoja aliyetuhumiwa kuua tangu kurejea madarakani wakitekeleza sheria kali za Kiislamu. Msemaji wa serikali ya Taliban Zabibullah Mujahid amesema kwamba mauaji hayo yamefanyika alfajiri kwenye uwanja wa michezo kwenye jimbo la Magharibi la Farah, baadhi ya walioshuhudia wakiwa maafisa wa ngazi ya juu serikalini wakiwemo naibu waziri mkuu, mawaziri wa mambo ya nje na mambo ya ndani pamoja na mamia ya raia. Hukumu ya mtu huyo ilitolewa baada ya kesi yake kusikilizwa kwenye mahakama ya juu pamoja na ya rufaa, ambako alikiri kumuua mkazi mmoja wa Farah kwa kumchoma kisu huku akimuibia bidhaa zake, amesema Mujahid. Wakati wa hukumu yake, baba wa mtu aliyeuawa ndiye alimpiga mshukiwa risasi 3, msemaji huyo ameongeza.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Atakuwa akirejea muda mfupi ujayo kukusomea habari zaidi. Kundi la waasi la M23 linalopigana na wanajeshi wa serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linataka kukutana na mjumbe wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ajili ya amani ya Kongo, Uhuru Kenyatta, na mwakilishi wa Umoja wa Afrika kutatua mzozo wa Kongo ambaye ni rais wa Angola Joao Lourenco. Kundi hilo limesema kwamba linataka mazungumzo kufanyika ili kushiriki vikamilifu katika kuleta amani Kongo, ikiwemo namna ya kusalimisha silaha, likisisitiza kwamba lipo tayari kuacha vita wakati wowote. Nimezungumza na msemaji wa M23 Meja Willy Ngoma.
Hatukataa kuondoka hata saa hii, mimi nasema tuko tayari kufunga milango yetu, hakuna shida yote, lakini tunasema hivi, watu waache upendeleo, inabidi tuzungumuze. Tuzungumuze na mheshimiwa Uhuru Kenyatta na president Joao Lourenco na mekanizmu ya CV yote, tuzungumuze, tuelewane ili modality. Watu mwambie kwamba sisi tunaitika kutoka kabisa, tuko tayari kuondoka, tuko tayari kuacha vitu yote.
Wamesema kwanza muweke chini silaha, mtoke Bunagana, mtoke sehemu ambazo mmeshika, ndiyo mnaweza zungumza.
Wao nasema tuache silaha, tutoke. Tutaachia silaha kwa nani? Tuachie silaha kwa FDLR, Nyatura na makode kwa mai mai biko hapa Bakwe huo tena bandugu yetu na ile silaha yetu. Tuachie nani silaha? Sisi tunasema tuzungumuze. Watu gani tutawachia silaha? Tutawachia silaha sehemu gani? Tutaenda sehemu gani? Itakuwa namna gani? Hiyo ndio shida bwana. Unajua kwamba mzee Uhuru Kenyatta mheshimiwa, tunamheshimu sana, iko na akili. Mzee Uhuru Kenyatta basi mudangani, ajue ukweli ya kwamba atafute ukweli, maneno gani iko napita ndani ya Kongo, asikuwe na upendeleo, asisikie tu mtu moya, asikie na sisi tumwambie maneno gisi kinaenda. Sababu gani wanasikia tu upande moja? Kama watu wawili viko nagombana, lakini unasikia tu malalamiko ya mtu moya, unakatala kusikia malalamiko ya mtu mwingine. Sababu gani?
Ngoma, ukizungumza kwa niaba ya M23, unadani kwa roho safi, kwa roho nyeupe kabisa, swala la Kongo litatuliwa namna gani?
Swala ya Kongo, ndugu yangu, hakuna shida ingine. Shida ni wafanya siasa. Tuko na shida ya leadership. Wale viongozi yetu wanapenda cheo sana, wanapenda madaraka, wanapenda bakue vizuri, bajenge Ulaya, watoto wao wasome Ulaya, hawajali raia, hawapendi tatua kabisa shida. Kuna nchi mzima saa Kongo hatuna barabara, njaa, watu wakufa na njaa, watu wakosa mai. Sasa kama wanapenda maneno ya Kongo itatulike, wafanya siasa wakue, hii tunasema na Kifaransa volonté politique, kabisa bakue na ile upendo ya kutatua shida. Lakini hao wapendi tatua shida, hao ndio sasa wanakuwa shida ndani ya nchi.
Hiyo mikataba yenu, mnajua si mikataba inalazimisha mtu yoyote kutekeleza, ni mikataba huwa mnaandika tu. Kwa hivyo mkisema lazima itekelezwe, mnajua vizuri sio mikataba ambayo imelindwa na sheria.
Nasema inalindwa na sheria? Sheria ni vitu gani? Kama unasema sheria, nasema vitu gani? Tulisign na government, tulisign iko na kabila, iko na kitekele, tulisign. Sasa swali uulize hao, sababu gani hawapendi kabisa kutia kabisa kwa vitendo maneno ambayo tulizungumuza, tulikubaliana? Hiyo ndio shida. Ueleza wale wa politician, wale government ya Kongo, sababu gani?
So wanasema wanasema nyinyi ni magaidi. So umesikia hiyo mara kadhaa?
Sasa kama tuko magaidi, wakati alituita kwake nyumbani kwake Kichasa, aliita magaidi? Sababu sasa kama alisema hivi na yeye ni mgaidi, sio alikuwa tumike na magaidi?
Ni Meja Willy Ngoma, msemaji wa kundi la wasi la M23, katika mahojiano na Sauti Amerika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Bunge la Peru Jumatano limemuondoa madarakani Rais Pedro Castillo, huku likipiga kura ya kumweka makamu rais kwenye nafasi yake muda mfupi baada ya kiongozio kuidhinishwa kuvunjwa kwa bunge muda mfupi kabla ya kuchukuliwa hatua ya kumuondoa madarakani. Ofisi ya mpatanishi mkuu wa kitaifa imelitaja jaribio la Castillo la kuvunja bunge kama mapinduzi, ingawa mtaalamu mmoja wa kisiasa ametofautiana na wazo hilo. Eduardo Gamara, ambaye ni mtaalamu wa sayansi ya siasa na pia mhadhiri kwenye chuo kikuu cha kimataifa cha Florida, amesema kwamba bunge la Peru lina uwezo wa kumuondoa rais madarakani, wakati pia rais akiwa na uwezo wa kulivunja bunge. Kwa hivyo hatua ya Castillo haikuwa mapinduzi. Wabunge 101 dhidi ya 6 walipiga kura ya kuondolewa kwa Castillo kutoka ofisi kwa madai ya utovu wa maadili, wakati 10 hawakushiriki kupiga kura. Na mawakili wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wamepata nakala mbili ambazo zimeorodheshwa kuwa muhimu wakati wa upekuzi wa hivi karibuni kwenye hifadhi moja iliyopo eneo la West Palm Beach, Florida, na kuzikabidhi kwa maafisa wa FBI, kulingana na ripoti iliyochapishwa Jumatano na gazeti la Washington Post. Gazeti hilo, bila kufichua chanzo cha ripoti hizo, limesema kwamba nakala hizo zilipatikana na timu huru iliyoletwa na mawakili na wawakilishi wa Trump ili kufanya upekuzi zaidi wa kutafuta nakala muhimu za serikali. Taarifa zilizopo kwenye nakala hizo hazijafichuliwa, lakini hifadhi zilizopatikana imewahi kutumika kuhifadhi vifaa kutoka ofisi moja kaskazini mwa jimbo la Virginia iliyotumiwa na wafanyakazi wa Trump baada ya kuondoka ofisini, gazeti hilo limeongeza.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuelekee sasa nchini Tanzania, ambapo mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na ustawi wa watoto yamelaani vikali kitendo cha mkuu wa wilaya ya Songwe Simon Simalenga cha kujichukulia sheria mkononi, kumpiga na kumuumiza mwanafunzi wa kike. Wadau hao wanataka serikali kumwajibisha kiongozi huyo kwa kumsimamisha kazi ili kuruhusu uchunguzi kufanyika na hatua za kinidhamu kuchukuliwa dhidi yake. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ana ripoti kamili.
Kitendo hicho ambacho kimeleta taswira mbaya kwa jamii, huku wengine wakitafasiri kuwa ni matumizi mabaya madaraka, kimekuwa gumzo kila kona ya nchi, ikionekana ni aibu kwa viongozi hao kutozitumia mahakama zao na kuamua kuchukua sheria mkononi katika taifa ambalo limekuwa na miko ya uongozi na maadili ya kazi. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Voice of Orphans Tanzania, Maria Msaada, amesema kuwa kitendo hicho ambacho kimefanywa hadharani ni busara kwa serikali kulinda heshima yake kwa kumsimamisha kazi mara moja kiongozi huyo wakati uchunguzi wa kimahakama ukiendelea na kazi yake.
Kwanza angesimamishwa kweli, baadaye mahakama itakapoona ana hatia aendelee na hatia ambayo imepangwa na mahakama. Lakini kitendo cha kuendelea kuwepo ofisini na kufanya kazi isingekuwa ni kitu chema sana, kwa sababu jambo limeonekana ametumia nafasi yake kama mkuu wa wilaya akaadhibu. Sasa kwa position yake hatakiwi kweli kuendelea kukaa katika ofisi ya umma.
Matukio haya ambayo mara kadhaa yanapofanywa na viongozi yanaleta athari mbaya kwa jamii na kupelekea ugumu wa ukakasi kwa serikali ambayo mara kwa mara hutoa matamko yao kwa wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania, wakili Anna Henga, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema mkuu huyo wa wilaya ameenda kinyume na mipaka ya kazi yake, kwani hakupaswa kumpiga msichana huyo hata kama alikosea, na kuwataka wapunguze ubabe katika uongozi wao.
Baadhi ya viongozi kwa kweli waache ubabe, watumie madaraka yao vizuri, kwa sababu mtu kama huyo ni kama vile alikuwa anapiga mbwa kwa kutumia risasi. Ametumia nguvu nyingi sana kumuelekeza huyo binti, hata kama alikuwa anakosa. Hatujui kama alikuwa anakosa mpaka mahakama iseme, lakini alitumia nguvu nyingi sana. Kwa mimi nashauri viongozi watumie nguvu za kadri, watumie mamlaka yao vizuri, kwa sababu sisi ndio tunategemea wao watulinde, alafu tena wanatuvunjia haki, itakuwa changamoto kubwa sana.
Hata hivyo, mwanafunzi huyo aliyepigwa na mkuu huyo wa wilaya aliyejulikana kwa jina la Florence Mjenda, akiongea kwa masikitiko makubwa, aliambia Sauti ya Amerika kile kilichotokea hadi kupigwa, hali iliyopelekea kuumizwa katika jicho lake.
Tukafika tulipunzika pale kwenye jukwaa, mkuu wa wilaya akatukuta akatuita, wenzangu akanizunguka, mimi nikaenda kumsikiliza, nikampa heshima yake kusema ni mtu mkubwa. Nilipofika pale akanishika mkono na kuanza kunipiga, mimi nikasema naomba unisamehe, maana sikujua mimi kwamba huku ni mgeni. Alipomaliza kunipiga akaja akaanza kutuelekeza kwa wote.
Hii si mara ya kwanza kwa viongozi wa serikali nchini Tanzania kujichukulia sheria mkononi. Ikumbukwe katika utawala wa awamu ya nne, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora Itopile Mzuzuri aliwahi kumpiga risasi raia na kumua, huku aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Bukoba Albert Mnal akiwachapa viboko hadharani walimu wa shule tatu za Katerero, Kanazi na Kasenene katika mkoa wa Kagera. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR wameeleza wasiwasi kufuatia ongezeko la mapigano katika jimbo la Upper Nile, Sudan Kusini. Mapigano hayo yamepelekea karibu watu 20,000 kukoseshwa makazi tangu mwezi Agosti na maelfu ya watu wengine kukimbilia nchini Sudan. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Elisha Schlein akiwa Geneva.
Wapinzani wa serikali ya Sudan Kusini wamekuwa wakiheshimu mkataba wa amani wa mwaka 2018 uliopelekea kumalizika kwa mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyoanza mwishoni mwa mwaka 2013. Mapigano ya kijamii yameongezeka nchini humo tangu wakati huo, japo hayajageuka na kuwa mapigano mabaya sana. Mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi nchini Sudan Kusini, Arafat Jamal, amesema kwamba kuna aina mpya ya mapigano ambayo yametokea katika kijiji cha Tonga, jimbo la Upper Nile, kuanzia Agosti tarehe 15, na kwamba hali ni ya kutisha ikilinganishwa na mapigano ambayo yametokea hivi karibuni. Ameambia Sauti ya Amerika kwamba mapigano ya sasa yanaonekana kuwa mabaya na ni ya kijamii, huku ujumbe unaoenezwa ukiwa wa kutisha.
And we are seeing a near complete absence of power in at the state level. So very alarming.
Tunachoshuhudia ni sawa na ukosefu wa uongozi katika jimbo hilo. Hali ni ya kutisha, kila jamii ikiwa na misimamo mikali na jimbo linaonekana kukosa uwezo wa kukomesha hali hii. Mapigano yanaongezeka hadi sehemu nyingine.
Jamal amesema kwamba mapigano sasa yamefika katika majimbo ya Upper Nile, Jonglei na Unity. Karibu watu 5,000 wamevuka mpaka na kuingia Sudan, na kuongeza mgogoro wa wakimbizi kutoka Sudani Kusini ambao ni mkubwa sana Afrika. Shirika la UNHCR limeripoti kwamba wanawake na watoto ndio walio katika hatari kubwa ya kuathirika na mapigano hayo, wengi wao wakikoseshwa makao. Walionusurika kuuawa wameripoti mauaji yanayotokea, majeruhi na unyanyasaji ikiwemo wa kijinsia, utekaji nyara na ukatili mwingine. Jamala amesema kwamba raia wanashambuliwa makusudi katika vita vinavyoendelea.
What I have seen with my own eyes in two trips to Upper Nile in the last 6 weeks is what appears to be a very
kile ambacho nimeona na macho yangu katika ziara ambayo nimefanya mara mbili katika jimbo la Upper Nile katika wiki sita zilizopita ni kile kinachoonekana kama mashambulizi ya makusudi dhidi ya raia. Mashambulizi kulenga wanajeshi yalilenga nyumba za raia, kliniki, na yanaonekana yenye lengo kubwa la kutekeleza uharibifu.
Amesema kwamba UNHCR na washirika wake wanatoa msaada wa chakula na mahitaji mengine muhimu ya kibinadamu ikiwemo huduma ya ulinzi, pesa na msaada mwingine hasa kwa watu wenye mahitaji makubwa ikiwemo katika sehemu zenye mazingira magumu ya maisha. Kwa sababu ya uhaba wa ufadhili, Jamala ameonya kwamba UNHCR halitaendelea kutoa msaada inavyohitajika huku idadi ya waathirika wa vita hivyo ikiendelea kuongezeka. Amesema kwamba 46% pekee ya ufadhili wa kiasi cha dola milioni 214.8 umepatikana mwaka huu.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la mchezo la mwaka huu, kombe la dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau kukusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano amesema kwamba huenda vita vya Ukraine vikachukua muda mrefu, lakini haoni haja ya kuongeza wanajeshi wengine kwenye uwanja wa vita. Putin, wakati akiwa kwenye kikao na baraza la haki za binadamu la Kremlin linalojumuisha wanahabari, wanaharakati na maafisa wa umma, amesema kwamba Russia itaendelea kujilinda kwa namna yoyote ile. Utawala wa kikonservative wa Uingereza Jumatano umeidhinisha mgodi wa kwanza wa makaa ya mawe baada ya miongo mitatu, hatua ambayo imekemewa vikali na wanaharakati wa mazingira kama hatua ya kurudi nyuma kwenye vita dhidi ya uharibifu wa mazingira. Saa kadhaa kabla ya hatua hiyo, serikali ilikuwa imeondoa marufuku ya kujengwa kwa kiwanda cha kuzalisha nishati ya upepo ndani ya nchi, baadhi ya wakosoaji wakisema kwamba tangazo hilo linalenga kupunguza upinzani wa kubuniwa kwa kinu cha makaa ya mawe. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameonya viongozi wa Sudan kwamba Marekani itawawekea marufuku ya kusafiri mtu yoyote yule atakayetishia kuvuruga utekelezaji wa mpito wa demokrasia nchini humo. Watu wawili wamekufa Jumatano kusini mwa Iraq baada ya kupigwa risasi na maafisa wa usalama waliokuwa kijaribu kutawanya waandamanaji waliokuwa kilalamikia hukumu kali ya jela iliyopewa kijana mwanaharakati wa taifa hilo kufuatia ujumbe aliotuma kwenye ukurasa wake wa Twitter. Mamia waandamanaji walijitokeza kwenye barabara za mji wa Nisiria kulalamikia hukumu ya mahakama ya kifungo cha jela cha miaka 3 kwa Hamid al-Zaidi. Viongozi wa Taliban nchini Afghanistan Jumatano wametekeleza hukumu ya kwanza ya kifo hadharani kwa mwanaume mmoja aliyetuhumiwa kuua tangu kurejea madarakani wakitekeleza sheria kali za Kiislamu. Msemaji wa serikali ya Taliban Zabibullah Mujahid amesema kwamba mauaji hayo yamefanyika alfajiri kwenye uwanja wa michezo kwenye jimbo la magharibi la Fara, baadhi ya walioshuhudia wakiwa maafisa wa ngazi ya juu serikalini wakiwemo naibu waziri mkuu, mawaziri wa mambo ya nje na ndani. Bunge la Peru Jumatano limemuondoa madarakani Rais Pedro Castillo, huku likipiga kura ya kumweka makamu wa rais kwenye nafasi yake muda mfupi baada ya kiongozi huyo kuidhinisha kuvunjwa kwa bunge muda mfupi kabla ya kuchukuliwa hatua ya kumuondoa madarakani. Ofisi ya mpatanishi mkuu wa kitaifa imelitaja jaribio la Castillo la kuvunja bunge kama mapinduzi, ingawa mtaalamu mmoja wa kisiasa ametofautiana na wazo hilo. Mawakili wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wamepata nakala mbili ambazo zimeorodheshwa kuwa muhimu wakati wa upekuzi wa hivi karibuni kwenye hifadhi moja iliyopo eneo la West Palm Beach, Florida, na kuzikabidhi kwa maafisa wa FBI kulingana na ripoti iliyochapishwa Jumatano na gazeti la Washington Post.
Mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Mwelekezi wa matangazo amekuwa Jumbe Hamza. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na siku tulivu. Tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inaelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Mapambano ya tishio la kigaidi yamekuwa kipaumbele cha juu kwa Marekani kwa zaidi ya miongo miwili. Lakini kwa miaka mingi tishio limebadilika. Limekuwa la kiitikadi zaidi. Limeenea kijiografia zaidi, alieleza Dr. Liz Sherwood Randall, mshauri wa usalama wa ndani wa White House. Hakuna mahali ambapo hali hii ya mazingira ya ugaidi duniani inaonekana wazi zaidi kuliko barani Afrika, ambako makundi ya kigaidi kutoka matawi ya Al-Qaeda hadi washirika wa ISIS hivi sasa kwa pamoja wanakalia maeneo makubwa na kuchukua faida kutoka kwa mamilioni ya watu wanaoteseka. Magaidi pia wafanyia ukatili na kuwakatisha raia kote barani Afrika. Kwa hakika, kulingana na Wizara ya Ulinzi Marekani, ghasia kutoka kwa makundi ya wanamgambo wa Kiislamu barani Afrika zimeongezeka kwa 300% katika muongo mmoja uliopita, huko 95% ya ongezeko hilo likionekana zaidi huko Sahel Magharibi na Somalia. Ghasia hizi zinaongezeka, alisema Dr. Sherwood Randall. Marekani inafanya mambo matatu muhimu kukabiliana na tishio hili. Kwanza, tunawekeza katika utawala, maendeleo na diplomasia, alisema Dr. Sherwood Randall. Marekani inafuata mkakati jumuishi, mmoja ambao unashughulikia wachochezi wa itikadi kali, moja ya masuala ambayo yanasaidia utawala bora, na ule ambao unatambua kuwa utulivu na usalama vinaingiliana na fursa pamoja na ustawi. Pili, tunaimarisha uhusiano wetu na washirika wetu wa Kiafrika na kuwawezesha kuongoza katika changamoto hii, alisema Dr. Sherwood Randall. Washirika wetu ni pamoja na polisi katika eneo husika, wanajeshi, watumishi wa umma na taasisi za kikanda kama vile Umoja wa Afrika na kamati zake za kiuchumi za kikanda. Tutafanya kila tuwezalo kuwawezesha kuongoza kote katika bara zima la Afrika, na tutawawezesha kujenga uwezo ambao utakuwa na matokeo ya kudumu. Tatu, Marekani inaongeza nguvu ya pamoja ya jumuiya ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa. Kimsingi, juhudi hizi za pamoja lazima ziwe na msingi katika demokrasia na kujengwa katika kuheshimu utawala wa sheria na haki za binadamu, ikiwa zinatakiwa zifanikiwe kwa muda mrefu. Masharti yanayosababisha kuongezeka kwa ugaidi ni magumu na wahusika ni wabunifu na wakatili, alitangaza Dr. Sherwood Randall. Lakini kwa kuwekeza katika utawala, maendeleo na diplomasia, kuwawezesha washirika wa ndani na kufanya kazi pamoja kati ya nchi na kimataifa, tunaweza kukabiliana kwa ufanisi zaidi na vitisho vya ugaidi vinavyokabiliana navyo barani Afrika. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.